visiem šajā jaukajā vasarīgajā dienā. Labi, ka mēs varam būt šeit, lai atkal kaut ko jaunu uzzinātu, lai mācītos, lai ieklausītos, ko mums Dievs grib teikt. Un vēlos arī jums izlasīt šajā rītā no Romiešu 5. Nodaļas pirmos pantus. Tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlstībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā, iemantot dievišķo godību. Āmen. Un tagad dziedāt. Pielūksim Dievu, zemosimies lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo bezgalīgo mīlestību, ar kādu Tu esi mīlējis grēcinieku, ka Tu esi sūtījis savu vienīgo dēlu uz šo pasauli, lai nomirtu par mums, par ikvienu. Pateicamies, ka šodien varam būt šeit, lai ieklausītos Tevī, lai Tevi slavētu, lai Tev pateiktos. Lūdzamies, es ar savu vārdu vēstnesi, kurš runās, atver mūsu sirds Tavam vārdam, un es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū. Es Tu pie viņiem ar zabata mieru, Jēzus vārdā. Amen.
Amen.
Jēzu, es tavā meklēju atrast, kad man par viņu pastāstīts bija. Dzirdēju, kā viņš radījis visu zemi ar savu taļumu viņu. Atradu Jēzus radīto darbu, mežos un strautos, kā šķalojot plūst. Radījis viņš ir rītās uz aigu, vakaros krēslu mieru, kad gūst. Jēzu, es dzīvē meklēju atrast, kā vrākā viņi ceļas un grimst. Atnestā prieku, atnestā sāpes, ilgas te mosas te atkal rimst. Atradu Jēzu dzīv dzīves gaitā, brīnišķi kārtu un vada viņš to. Viņš teidzās pretī draudzīgās maidā, kuru te cilvēks cilvēkam do. Tos meklēju atrast sagrāstā sirds, kur mieru var rast. Tālu vai zemes ciešā nolējas, vēslē, kur vēras mūžības krasts. Atrado Jēzu praviešu vārdos, visam viņš tajā ir sākums un gals. Ticīgai dvēslei kādreiz pie viņa izveiksies zemes ceļojums tās.
Labrīt, skaistī, Dieva bērni skaistā zabatā. Izvēlaties savu nāvi. Tāds dīvainas temats, ne? Mēs jau neizvēlamies, kad apstāties savā dzīves skrējienā. Ne jau par to ir, un to jau mēs saprotam. Kad Dievs liks apstāties mums, vienalga, cik mēs būsim dziedājuši, cik būsim raudājuši, ko būsim pārdzīvojuši, nav svarīgi. Tad būs jāapstājas. Bet ir kaut kas, ko mēs varam savā dzīvē izvēlēties, un nevis varam, bet kas ir jāizdara, kamēr mēs dzīvojam. Mums varbūt, kad runājam par dzīvību un par nāvi, stāv prātā Mozes rakstvieta 5. Mozes 3. nodaļā, tur 19. pāns. Šodien es lieku jūs priekšā, Mozes piesauc debesis par lieciniekiem. Liek priekšā dzīvību nāvi, izvēlties dzīvību, dzīvojiet. Bet šodien izvēlēsimies katrs savā sirdī un domās savu nāvi. Kristus to pateica citādiem vārdiem. Viņš teica tā, neviens nevar kalpot cik kungiem? Diviem kungiem nevar kalpot, viņš vienu mīlēs, otru ienīdīs. Vienu viņš pieņems, otru noraidīs. Vienam viņš gribēs atdot visu savu dzīvi, otram nē. Tad kas tam mums ir, starp ko mums ir jāizvēlās? Vai nu mirt pasaulē, vai mirt Kristum? Mirt patiesībai. Tas ir mums jāizvēlās. Mums savu nāvi ir jāizvēlās. Ja es negribu mirt savam es, ja es negribu mirt grēcīgai dzīvē, ja man šajā pasaulē kaut kas ir tik ļoti dārgs, tā nav svarīgi, kad Dievs liks man apstāties. Es palikšu pasaulē un kopā ar viņu saņemšu valdu. Ja es šeit dzīvojot būšu izvēlējies, mirt pasaulē, mirt savam es, dzīvot Kristu un par to cīnīties katru dienu, lai es dzīvotu Kristu. Tad tajā dienā, kad Kristus liks tev apstāties, tu arī tur būsi, tu arī tā arī tava izvēle paliks. Neviens to nevarēs tev atņemt. Un šeit mēs neviens nevaram izvēlēties, ne savu bērnu vietā, ne savu vecāku vietā. Mēs varam tikai viens otru aicināt. Izvēlies. Izvēlies savu nāvi. Un tādēļ Pāvils rakstīja romiešiem 12. Nodaļā. Es jums lieku pie sirds, mīļie brāļi, ka jūs savus miesas nodot par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūs prātīgā dievkalpošana. Tad Pāvils skubināja, nu dariet izvēli priekš mūžības. Apstuls Pēters arī atgādina par to, lai mēs padomājam, kādā virzienā ejam. Tur varbūt 1. Pētera 4. Nodaļā, 3. Pantā 4. Teikts, jo pietiek, ka pagājušā laikā ir izpildīta pagānu griba, kad esat dzīvojuši baudās kārībās, vīnu skurbumā, dzīrēs un nosodāmā alku kalpībā. Paskatāties atpakaļ, nepatīk skatīties. Bet tad ir kāds skaists brīdis. Tagad tie, kas jums toreiz bija draugi, brīnās par jums. Kāpēc? Par to viņi brīnās, ka jūs nepeldat līdz tanī pašā posta dzīves straumē un zaimo jūs. Pasauli brīnās, kas ar tevi noticis? Kāpēc tu nepeldi vairs līdz ar mums? Kāpēc mēs tev vairs nevaram atrast tur tajā vecajā dzīvē, pie veciem galdiem, vecās spēlēs, vecos paradumos? Kāpēc nevaram atrast? Kāpēc tu nepeldi līdz? 2. Pētera 2. Nodaļā 14. pantā. Pasauļa augsti grēki. Viņa vilina nestiprinās dvēseles. Tie ir avoti bez ūdens. Mākoņi, kas tiek no vēja dzenāti, tukši. Un pa priekš ievērojiet, ka pēdīgās dienās nāks nikni smējēji. Par ko viņi būs izvēlējušies? Viņi būs izvēlējušies savu nāvi. Jā, tikai ne pasaulē nomiet. Tā labāk nomiet patiesībai un Kristum. Dažnēs atpakaļ tajā rīta raidījumā nejauši dzirdēju, kur runāja atkal par dzīvesveidu. Viens cilvēks piezinīties, es gan negribu sev aizliegt kaut ko savā dzīvē tādu, kas man patīk, lai man tā dzīve ir īsti. Man nav svarīgi, cik ilgi es nodzīvoju, bet galvenais, ka es viņu nodzīvoju to, ka man miesai patīk. No, daudz cilvēku tādi pasauli. Jā. kuri dzīvo savās paškārībās, tad nu jūs, mīļie, to jau zinādam, sargaties, ka nezaudējat savu stipro pamatu. Nezaudējat savu stipro. Mēs tojamies ļoti strauji pēdējiem notikumiem. Pasauli pārsteigs tādi notikumi, kurus mēs šodien nespējam aptvert, un kuriem mēs noteikti tā nevaram sagatavoties un teikt, nu tad es darīšu tā, tad es darīšu tā. Tā izšķiršanās ir jāizdara jau šodien, lai tad, kad šie notikumi būs, lai tev, mīļais draugs, būtu spēks, un lai man būtu spēks pastāvēt. Jo mūsos pašos jau šī spēka nav, un tāpēc šis aicinājums izvēlies savu nāju, ir šodien jāizdara. Kamēr mēs dzīvojam, tad kam tad es galu galā gribu nomirt? Ja es nebūšu ieaudzis patiesībā ar dziļām saknēm, tad tās vētras, kas nāks, aizpūtīs mani kopā ar pelavām. Aizpūtīs. Nekāda problēma iedeniekam nebūs šķit no mūžības. Šodien Dievs mums ir dāvinājis, un mums tā ir jāizlieto. Nākotni ir jāatšķir no pagātnes. Šodien kaut kam jānotiek manā dzīvē, tavā arī. Tad, kad Amerikā notika šī traģēdija 11. septembris, kurā gadā tas bija, es aizmirsu momentā, pirmajā gadā, jā, tad tauta lietoja šādu teicienu, nekad vairs Amerikā nebūs tā, kā ir bijis. Bet citi gāja vēl tālāk, un viņi teica, pasaulē nekad vairs nebūs tā, kā ir bijis. Un liekas, ka no, tiešām arī no notikuma laika, ir daļa cilvēku, kuri ļoti grimstrauji, bet viņi grib raut citus līdzi. Ne, nebūs vairs tā, kā ir bijis. Mīļais draugs arī mūsu dzīvē. Nekad nebūs tā, kā ir bijis. Katra diena ir liela priekšrocības diena, par ko es izvēlos. Ja Dievs man šodien būtu teicis, tev būs jāapstājas šodien, tad ko es esmu izvēlējies? Vai mirt pasaulē? Vai otrādi, mirt mūžībai un raudāt, vai tad es visu to pasaulē tagad zaudēju, kur tu mani draugi paliks, kur paliks mūsu tās izprieces, kas bija. Jā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi tomēr mūsu dzīves cīņā. Tā ir dzīves cīņa. Romiešiem 6. Nodaļā, tur 12. līdz 14. pantam ir tādi vārdi. Tāpēc, lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā, neklausat vairs viņas iekāriem, nenododiet savus locekus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sev pašus Dievam, kā tādi, kas no miršiem kļūst dzīvi, savus locekus par taisnības ieročiem Dievam, tad grēks vairs nebūs jūsu kungs. Ziet kā? Cik lielu pārmaiņu var ienest dzīvē šī izvēle, kur mēs izdarām. Dāvīds lūdza, tur 61. psalmā, es gribētu mājot tavā teltī. Mājot tavā teltī mūžīgi patvērties tavu spānu pārnā. Kurš no jums negrib mājot Dievu teltī, palikt uzcīks līdz galam? Vai ir kāds, kurš varētu teikt, nu man jau patīk tāds vidusceļš, es tā, kad jau nāk tie svētki, vai kad man ir izdarība varbūt kaut ko darīt, nu tad es gribu Kristus pusē, bet tad, kad ikdienā jau man ir tik daudz visādi piedzēm, tad jau man labāk patīk pasaulē, man jau nepatīk tas Kristum sekot. Nē, nav, jau iespējams tā. Dāvīds teica, es gribētu mājot tavā teltī, es gribētu vienmēr būt tavā namā. Es gribētu vienmēr redzēt savu garu skatāt tevi, Dievs. Es gribētu šo lielo izšķiršanos, izvēlēšanos, mirt, izdarīt tavā tūmā, kad es redzu to, ko tu esi apsolījis. Ko tu, Jēzus, priekš manis izdarījis Golgātā. Ko tu priekš manis esi sagatavojis mūžībā. Es gribu to redzēt. Jā, vai tās ir mūsu ilgas. Pāvils raksta efesiešiem, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums arī jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilc, iet bojā. Varēja izvēlēties to, bet tas ir pievilc. Pievilc un iet bojā, un cilvēkam pašam nav spēka pretoties. Mēs varam būt pateicīgi Dievam, ka viņš jau piedāvā šo spēku, jo šis spēks ir tikai viņam. Šis spēks pareizo izvēlēties arī ir viņam. Tas ir jālūdz, bet tā ir jājūgojas savā sirdī. Viņš palīdzēs tev to arī izdarīt līdz galam un mit pasaulē, mit savam es. Jo ārējais svētbība vien neko neišķirs. Pāvils par to tādam zināmam sāpēm rakstī, kad viņš teica, ir cilvēki, kuri arvien mācās, bet viņi nekad nenāk līdz patiesības atziņai. Nenāk. Viņi iet pa kādu vidusceļu. Viņi negrib nomirt. Un lūk, draugi, dārgie, es nevaru nevienam teikt, tu mirsti tā. Tu pats izdarīsi to izvēli. Jūs arī man nevarēt neko pateikt. Jūs tikai varēt uzlikt rokas plecu un teikt, izvēlies. Izvēlies, kur tu iesi, izvēlies, kā tu gribi mirt šai pasaulē, vai sev, vai grēkam, ja mirt patiesībai un atstāt patiesību un teikt, īsa dzīvi, rēdīsim un dzersim, jo rītu mēs mirsim, ejam. Izvēlies dzīvot Kristum vai dzīvot tā kā pašam patīk. Mēs varam viens otru skubināt. Mēs varam viens par otru lūgt un kopā lūgt, lai izvēlamies pareizo. Bet mēs nevaram viens otra vietā izdarīt šo izvēli. Tā ir upurs. Izdarīt izvēli, pieņemt Kristu vai pieņemt pasauli, palikt pasaulē, tas ir upurs. Un tas prasīs, zinām, upuri, tas prasīs, zinām, attiekšanas, tas prasīs cīņu, tas prasīs daudz lūkšanas. Dievam sāp ļoti sirds par zemes bērniem. Nevelti Jēzus raudzējās uz Jeruzalemi un ar skumjām sirdī. Un par ko te viņam bija tās skumjas? Es jūs gribēju sakrāt, es jūs gribēju redzēt, ka jūs zem maniem spāniem patversties, un tad jūs būtu drošībā, tad viss tas pasaules ļaunums, kārdinājumi, uzbrukumi, neko neiespēja, tad jūs būtu drošībā, bet jūs teicāt, nē, mēs negribam, mēs paliekam tā, mēs paliksim vieni, un Jēzus paliek viens, un viņš raud, viņam sāp sirds par pasauli. Vai tev arī sāps par pazudušo pasauli? Kad tev varbūt tu mīt cilvēki, pasaka, zini, tu runā ar mani par visko, bet tikai nerunā par Dievu. Es negribu neko par viņu dzirdēt. Daudz cilvēku tādi ir pasaulē, kuri neko negrib dzirdēt par to, ka viņi var nomirt pasaulē un dzīvot jaunu dzīvi. Viņi patīk šī pasaule. Pāvils rakstīja korintiešiem, un ar to arī viņš parādīja, cik asa šī cīņa ir. Viņš saka, es mirstu ik dienas. Ne jau ar to tikai, ka viņš bija gatavs katru dienu arī saņemt, varbūt no iedainieka, tiešām fizisku nāvi. Viņš bija gatavs mirt. Bet viņš mir arī ik dienas šajā cīņā. Šajā cīņā viņš negribēja dzīvot savām es. Jo viņš saka, galatiešiem es līdz ar Kristu esmu krustā sists. Tomēr es dzīvoju, bet es vairs nedzīvoju. Manī dzīvo pēc īstenības cits. Manī dzīvo Kristus un tā ir brīnišķa skaista dzīve. Skaistu uzvaru Dievs tev piedāvā. Bet viņš jau tev ir jāizvēlās savu nāvi. Tā tev ir jāizvēlās. Es tev nevaru neko uzspiest. Un tad, kad mīļie brāļi mās, kad jums ir kādreiz cīņas, tad ušķiriet romiešu 6. Nodaļu un palasiet viņu tā mierīgi no pirmiem pantiem.
Tur ir teicis tā, kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā. Un redziet, kā vēl var būt. Ka pat Dieva bērns, kurš ir solies, Dieva draudzes un eņģeļa priekšā, ka es iešu uzticīgi kopā ar jums. Tomēr grib vēl dzīvot grēkam. Un tad Pāvils uzstād jautājumu. Nu kā tad tas var būt? Mēs taču grēkam esam miruši. Mēs toreiz teicām, ka mēs gribam pilnīgi jaunu dzīvi. Un tāpēc mēs arī gājām tajā ūdens kapā. Un kā tad mēs tik ātri aizmirsām? Ja vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē? Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Lūk, kādi ir kristiešu dzīve, tā ir pilnīgi jauna dzīve. Tā ir prom no tām vecām lietām. Nav jau ko sev pārmest. Mēs visi esam bijuši grēcinieki. Un tā dzīve ir netīra, riebīga. Bet Kristus viņu ir paņēmis nost. Un tas, kas mums kādreiz patika, tas tagad riebis. Un negribas tur iet atpakaļ. Atjaunotā dzīvē dzīvojam. Jo, ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādā augšā celšanā. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Jo kas nomiris, tas ir taisnots no grēka. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs tādi mūsu ticība arī dzīvosim kopā ar viņu. Kāda brīnišķa cerība! Jo mirdams viņš reiz par visām reizēm nomiris grēkam, bet dzīves būdams viņš dzīvo Dievam. Kas par nāvi, kas par brīnišķu uzvartāji. Mirdams vienreiz ir nomiris pagātni, nomiris grēkam. Tāpat spriediet arī jūs par sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Tāpēc, lai grēks nevalda jūsu mirstīgā miesā, lai nevalda. Tas nenozīmē, ka nebūs kārdināšanas. Būs kārdināšanas. Nevēl tu Pāvils teica, es mirs tik dienas. Kārdinātājs zinās, kur uzbrukt, bet viņš brīnīsies. Tāpat kā tavi draugi pasaulē brīnīsies. Kāpēc tu nepeldi līdz ar mums tajā straumē? Kāpēc? Neklausat vairs viņas iekārēm. Nenododiet savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam. Nododiet savu pašu Dievam, kā tādi, kas no mirušiem kļūšu dzīvi. Grēks vairs nebūs jūsu kungs. Lūkā, Kristu jauns radījums. Brīnišķa dzīve. Izvēlējies savu nāvi. Tu esi izvēlējies, domā kādreiz par to vispār. Un tu var teikt, Dievs, tu redz, ko es esi izvēlējies, bet man jau nav spēka to izdarīt. Nāc tu manā dzīvē, nāc tu kā lielais spēks. Pasteidzies to izdarīt, jo vēl var to izvēlēties. Vēl var izvēlēties. Tu jau pats zini savu cīņu, es arī pats zinu savu cīņu. Es zinu, kas valk atpakaļ, kas grib uzmest tīklu tev un sasaistīt. Tu arī zini, bet izvēlies savu nāvi, vai nu mirta beidzot pasaulē un vai mirta mūžībai. Izvēlies. Izvēlies. Tu varbūt arī vēlies teikt, nekad vairs manā dzīvē nebūs tā, kā bija līdz šim. Es tā vēlos. Es vēlos, lai manā dzīvē nebūtu vairs tā, kā bija. Varbūt tu vēlies īpašs spēku arī lūgt šajā brīdī šeit. Varbūt vēlies atnākt priekšā. Un mēs kopā varētu lūgt. Kungs, dodi man savu garu. Tad, kad es daru izvēli, lai tavs gars mani saņem savā spēkā un vada pretī uzvarai. Vai tu vēlies šo uzvaru piedzīvot? Vai tu vēlies tādu spēku savā dzīvē, lai svētais gars tevi ļauj pilnīgi nomirt vecai dzīvē, dzīvot jaunu dzīvi, prieka pilnu dzīvi, ar gaišu skatu nākotnē. Nekas nav pagātnes. Kristus nāks drīz. Tev būs jāaiziet cauri pēdējai vētrai. Tu sajūtīsi šo cīņu. Un tu sajūtīsi, ka ienēks nevar izsakņot tevi. Tev ir dziļas saknes. Un tu slavēsi Dievu. Slavēsi šo svēta gara darbu savā dzīvē visā mūžiem. Varbūt tu vēlies. Lai ar tevi pielūdz kopā ar šo spēku. Atnāks šeit priekšā. Katrs, kurš vēlāks, kurš domā par to, es gribu izvēlēties savu nāvi. Es vēlos nomierīt.
Atos šo dzīvi tagad man atstāt, vai viegli būtu to izdarīt? Vai nespiestu vaigam ziedošu zaru vēl klāt un nesauktu. Pagaidiet šodien. Varbūt var rīt. Vēl šodien es klausos, kā upīte šalts, līkumus metot ap zeltainiem pureņu ceriem, vēl abeļ zars nogā līks, sārteni balts, vēl dzīvības sulu no bērziem es zēru. Un dzīvoju es, kā daļa no pasaules. Tad sajūtu rūkten deguma smārdu, tur upītes krastā vēl ugunskurs gar. Reibinošs dzēriens tur bijis ir garts. Viņa upuru satikt būtu man bail, vējam uzpūšot, pērni vēl iesita sejā. Tur sadecis viss, kam reiz dzīvot. Bija lents. Gan pureņu zeltainās galviņas lejā, gan ābeles balcārties zari ir ņemti un ugunī mesti bez nožāles kādas kopā ar papīra turzām un pudeļu stikliem. Vai dzīvot es gribu uz pasaules stādas, kaut saules stars pārlaižas vaigiem vēl mikliem. Ja nāktos no dzīves šodien jau aiziet, vēlētos vien, lai būtu man vieta tur, debesu pagalmos ierādīta, nav šīs pasaules ilgu vairs citu.
Piemīļā Jēzus skaistajā bērnībā plūksi tā dārgu ziedus šeit un tur mūžībā mīlēt Gaidāms Jēzus vēl gaidā, šodien kāds esi ielgāts. Godībā pretīs maidā, debesu dzīvīs ats. Mācī piemīļā Jēzus, ziedošā jaunībā. Gūsi tu prieku svētus, jau šīnī dzīvībā. Mīlēdams Jēzus vēl gaidā, šodien kāds esi ielnāts. Godībā pretīs maidā, debesu dzīvīs ats. Nāci pie mīļā Jēzus, pirms dzīves saulē riet. Piedos viņš visus grēkus, kāpēc tev bojā iet. Mīlēdams Jēzus vēl gaidā, šodien kāds esi ielnāts. Godībā pretīs maidā, debesu dzīvīs ats.
Lūksim Dievu.
Paldies Tev, dārgais pestītāji, ka Tu sirsnīgi un mīļi vēl aicini katru mūsu un vēl katru cilvēku. Ka Tu vēlies, lai cilvēks šajās dārgajās dzīves dienās, ko Tu dāvini, izdara izvēli nomirt grēkam, vecai dzīvei, pagātnē. Un lai satver Tavu roku cieši, jo cieši. Lai katru dienu var lūgt kopā ar Dāvīdu, es vēlos mājot Tavā namā. Es vēlos būt Tavs bērns, es vēlos būt Tev uzticīgs. Mīļais Jēzus, Tu zini katra cīņu, kāda ir mums, katra mūsu dzīvē. Tu zini katra lūkšanu, kas ir mūsu sirdīs. Tu zini sirds ilgas un vēlēšanos. Tu zini arī tās lūkšanas, ko mēs lūdzam viens par otru. Mīļais Jēzu, mēs vēlamies tikai vienu. Kaut mēs būtu pilnīgi nomiruši pasaulē. Grēkam un visam tam, ar ko ienenieks var mūs uzvarēt. Esi Tu želīgs šajā lielajā cīņā, jo Tu esi apsolījis vislielāko spēku, Svēta Gara spēku, lai tas ik dienas pavada mūsu dzīvē. Mēs noliekam katru Tavu bērnu Tavās mīļās rokās. Ak, palīdzi Jēzu izdarīt pareizo izvēli, izvēloties savu nāvi, nāvi pār grēku.
Amen.
Un dzīvot Tev. Mēs lūdzam par slimiem Taviem bērniem, kuri nevarēja būt ar mums. Kaut viņu sirdis piederētu Tev, kaut viņu sajustu Tavu mīlestības pieskārienu šajā sabata dienā. Mēs lūdzam par katru, lūdzu arī par savu dēlu Modri, kad viņam būs operācija, es viņam želīšu. Tu jau vienīgais zini, kad ir jāapstājas, kad jābūt jāiet tālāk. Bet palīdz, lai tajā dienā, kad mums ir jāapstājas, mēs būtu Tavi bērni, lai mēs piedarētu Tev un būtu derīgi mūžībai. Palīdz katram Tavam bērnam, viņa sirds ilgās un lūkšanās. Palīdz katram cilvēkam šajā pasaulē, kurš ilgojas pēc miera, kurš ilgojas pēc uzvaras, kurš varbūt nav vēl satvērs Tavu roku, ak, palīdz, lielais Dievs, un lai Tavs darbs tiek padarīts krāšņi, un Tu vari nākt un visu savus bērnus mājās. Paldies Tev par visu, Jēzus vārdā. Amen.
Amen.
Atceļ!